ทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
กฎหมายทั้งปวงจะทำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงมีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆกฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2520
แห่งโรงน้ำใจฝ่าใหญ่ไพศาล
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.ค่ะวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะ
ครับสวัสดีครับผมทัชชัยโพนาคนะครับเราจะพบกันหลังเพลงชาตินะครับ8 นาฬิกาถึง8 นาฬิกา 40 นาทีโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและอีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stou.ac.th ครับ
ค่ะวันนี้รายการของเราก็คงสาระไว้3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงแรกของวันนี้เราก็จะไปพูดกันในเรื่องของ 3G ค่ะกำลังฮอตฮิตอยู่ทีเดียวนะคะช่วงที่2ก็เป็นเรื่องของ
ทางมสท.ครับเกี่ยวกับเรื่องกฐินพระราชทาน
ค่ะเรามีเป็นประจำทุกปีนะคะและช่วงสุดท้ายของรายการอีกเช่นกันค่ะเป็นเรื่องของอาหารที่จะต้องให้ความระมัดระวังมากในขณะที่ท้องเราว่างนะคะไม่สมควรรับประทานส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราพบกันสักครู่ค่ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทอยู่นะคะปริญญาตรี11สาขาวิชาค่ะถ้าเป็นระดับปริญญาโทก็12สาขาวิชาค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงแรกของวันนี้นะคะ 3G ค่ะ 3G จะมีสาระอะไรที่น่าฟังบ้างนะคะบางท่านบางคนอาจจะบอกว่ารู้แล้วนะคะแต่บางคนบางท่านอีกเช่นกันก็อาจจะบอกว่ารู้แล้วแต่อาจจะรู้แบบไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทัชชัยเราเอาบางเรื่องมาเสริมมาเติมมาเต็มกันดีไหมคะ
ครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลูล่าก่อนเลยนะครับอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลนี่เป็นผู้วางรากฐานระบบโทรศัพท์ไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2419นะครับหรือประมาณ100 กว่าปีมาแล้วนะครับโทรศัพท์นี่มีการพัฒนาค่อนข้างช้าเริ่มจากการสวิตช์ด้วยคนก่อนนะครับมาเป็นการใช้ระบบสวิตช์แบบอัตโนมัตินะครับด้วยกลไกทางแม่เหล็กไฟฟ้าจำพวกรีเลย์นะครับจนในที่สุดเป็นระบบคอสบาร์นะครับพอเข้าสู่ระบบยุคดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสวิตช์มาเป็นแบบดิจิทัลนะครับมีการแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นดิจิทัล โดยแถบเสียงขนาด4กิโลเฮิรตซ์ต่อวินาทีในอัตราสุ่ม 8,000 ครั้งต่อวินาทีได้สัญญาณดิจิตอลขนาด64กิโลบิตต่อวินาทีแถบเสียงแบบดิจิตอลจึงเป็นข้อมูลที่มีการรับส่งกันมากที่สุดอยู่ในโลกขณะนี้จนประมาณปี1983นะครับระบบเซลลูล่าเริ่มพัฒนาขึ้นนะครับเป็นการใช้งานระบบแรกที่พัฒนามานะครับใช้งานที่เรียกว่าระบบ AMPS นะครับ Analog Advanced Mobile Phone Service นะครับระบบดังกล่าวนี้ส่งสัญญาณไร้สายแบบอนาล็อกนะครับโดยใช้คลื่นความถี่ที่824ถึง894เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยใช้หลักการแบ่งช่องสัญญาณความถี่หรือที่เรียกว่า FDMA นะครับ Frequency Division Multiple Access ครับ
ค่ะต่อมานะคะประมาณปีคริสตศักราช1990นะคะกลุ่มผู้พัฒนาระบบเซลลูล่าได้พัฒนามาตรฐานใหม่โดยให้ชื่อว่าระบบ GSM นะคะตัว G ตัว S แล้วก็ตัว M นะคะย่อมาจากคำว่า Global System for Mobile Communication ค่ะโดยเน้นระบบเชื่อมโยงติดต่อกันได้ทั่วโลกค่ะระบบดังกล่าวนี้ใช้วิธีการเข้าถึงช่องสัญญาณด้วยระบบ TDMA นะคะโดยใช้ความถี่ในการติดต่อกับสถานีเบสที่890ถึง960เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
ครับสำหรับในสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็มีการพัฒนาระบบของตนขึ้นมาใช้นะครับในปี1991โดยใช้ชื่อว่า IS 54นะครับระบบดังกล่าวนี้ใช้วิธีการเข้าสู่ช่องสัญญาณด้วยระบบ TDMA เช่นกันนะครับแต่ใช้ช่วงความถี่824ถึง894เมกะเฮิรตซ์พอมาในปี1993ก็ได้พัฒนาต่อเป็นระบบ IS 95นะครับโดยใช้ระบบ CDMA ที่มีช่องความถี่มากขึ้นคือ824ถึง894และ1850ถึง1980เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันระหว่าง AMPS เดิมนะครับก็ได้พัฒนาการของโทรศัพท์แบบเซลลูล่าแบ่งออกเป็นยุคตามรูปแบบของการพัฒนาเทคโนโลยีได้ดังนี้ครับ
ค่ะเราแบ่งกันเป็นยุคๆนะคะโดยใช้ตัว G ก็คือคำว่า Generation เป็นตัวแบ่งช่วงนะคะณวันนี้ก็ถึง 3G แล้วค่ะ
คร
เราไปดู G ที่1ค่ะยุค 1G ค่ะเป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูล่าการรับส่งสัญญาณใช้วิธีการโมดูเลตสัญญาณอนาล็อกเข้าช่องสื่อสารนะคะโดยใช้การแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆด้วยวิธีการนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนช่องสัญญาณและการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเกิดข้ ติดขัดในเรื่องของการขยายจำนวนเลขหมายและการขยายแบบขออภัยค่ะและการขยายแถบความถี่ประจวบกับระบบเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุกำหนดขนาดของเซลล์และความแรงของสัญญาณเพื่อให้เข้าถึงสถานีเบสได้นะคะตัวเครื่องโทรศัพท์เซลลูล่ายังมีขนาดใหญ่ใช้กำลังงานไฟฟ้ามากในภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลและเข้าช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลาโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 1G จึงใช้เฉพาะในยุคแรกเท่านั้นค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูยุค 2G บ้างนะครับยุค 2G นี่เป็นยุคที่พัฒนาต่อมานะครับโดยการเข้ารหัสสัญญาณเสียงโดยบีบอัดเสียงสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอลให้มีขนาดจำนวนข้อมูลน้อยลงเหลือเพียง9กิโลบิตต่อวินาทีต่อช่องสัญญาณนะครับการติดต่อจากสถานีลูกหรือตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสถานีเบสเนี่ยใช้วิธีการ2แบบคือ TDMA นะครับคือการแบ่งช่องเวลาออกเป็นช่องเล็กๆและก็แบ่งกันใช้นะครับทำให้ช่องสัญญาณความถี่วิทยุเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกมากกับอีกแบบหนึ่งคือการแบ่งการเข้าถึงตามการเข้ารหัสนะครับและการถอดรหัสโดยการใส่ address เหมือน IP นะครับเราเรียกวิธีนี้ว่า CDMA นะครับ Code Division Multiple Access ในยุค 2G จึงเป็นการรับส่งสัญญาณโทรศัพท์แบบดิจิตอลหมดแล้วครับ
ค่ะต่อมานะคะเป็นยุค 3G ค่ะยุคปัจจุบันนี้ หรือว่าตอนนี้เป็น 4G ไปแล้วคุณตาชัย
ครับก็เป็นการก้ำกึ่งระหว่างการพัฒนาต่อไป
กับ 4G นะคะ 3G นะคะเป็นการสร้างระบบใหม่ให้รองรับระบบเก่าได้และเรียกว่า Universal Mobile Telecommunication System นะคะตัวย่อภาษาอังกฤษนั้นเขาใช้คำว่าตัวย่อตัว U ตัว M ตัว T แล้วก็ตัว S นะคะแล้วก็ย่อมาจากสักครู่ที่ฉันเรียนไปนะคะย้ำให้เลยนะคะว่า Universal Mobile Telecommunication System นะคะโดยมุ่งหวังว่าการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สายสามารถกระทำได้ด้วยอุปกรณ์หลากหลายนะคะอย่างเช่นจากคอมพิวเตอร์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะคะระบบยังคงใช้การเข้าช่องสัญญาณที่เป็นแบบ CDMA นะคะซึ่งสามารถบรรจุช่องสัญญาณเสียงได้มากกว่าแต่ใช้แบบแถบกว้างนะคะในระบบนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า WCDMA ค่ะ
ครับ 3G หรือ Third Generation นะครับเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่3อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่3นั้นนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการนำข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกันนะครับเช่น PDA นะครับโทรศัพท์มือถือ Walkman นะครับกล้องถ่ายรูปและอินเทอร์เน็ต 3G เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่2และ 2.5 นะครับซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเสียงและข้อมูลในขั้นต้นทั้งยังมีข้อจำกัดอยู่มากครับการพัฒนาของ 3G ทำให้การใช้บริการมัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้นครับ
ค่ะเรามาดูลักษณะการทำงานของ 3G กันนะคะเมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ 3G กับ 3G นะคะ 3G จะมีช่องสัญญาณความถี่แล้วก็ความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่าค่ะทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงนั้นดีขึ้นค่ะพร้อมทั้งสามารถใช้บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่แล้วก็มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น
นะครับอย่างเช่นบริการส่งแฟกซ์นะครับโทรศัพท์ต่างประเทศนะครับรับส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่ขึ้นประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสารนะครับดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆได้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเทคโนโลยี 3G เนี่ยน่าสนใจอย่างไรนะครับจากการที่ 3G สามารถรับส่งข้อมูลในความเร็วสูงเนี่ยทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะครับประกอบกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบ 3G เนี่ยสามารถให้บริการระบบเสียงและแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่นะครับอย่างเช่นจอแสดงภาพสีเครื่องเล่น MP3 นะครับเครื่องเล่นวิดีโอการดาวน์โหลดเกมแสดงกราฟิกและการแสดงแผนที่ที่ตั้งต่างๆนะครับทำให้การสื่อสารเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟนะครับที่สร้างความสนุกสนานและสมจริงมากขึ้นช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายและคล่องตัวขึ้นโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์แบบพกพาครับวิทยุส่วนตัวและแม้แต่กล้องถ่ายรูปผู้ใช้ก็สามารถเช็คข้อมูลในแอคเคาท์ส่วนตัวเพื่อใช้บริการต่างๆผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเช่นเซลฟ์แคร์นะครับคือตรวจสอบค่าการใช้บริการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและการใช้บริการข้อมูลต่างๆนะครับเช่นข่าวเกาะติดสถานการณ์นะครับข่าวบันเทิงข้อมูลด้านการเงินข้อมูลการท่องเที่ยวและตารางนัดหมายส่วนตัวแบบ always on ครับ
ค่ะ always on นะคะคำสุดท้ายที่คุณทัชชัยทิ้งไว้นะคะ always on นะคะเป็นคุณสมบัติหลักของ 3G นะคะมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปิดเครื่องโทรศัพท์นะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับเครือข่ายแล้วก็ล็อกอินทุกครั้งเพื่อใช้บริการรับส่งข้อมูลซึ่งการเสียค่าบริการแบบนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้นโดยจะต่างจากระบบทั่วไปที่จะต้องเสียค่าบริการตั้งแต่เราล็อกอินเข้าระบบเครือข่ายเลยค่ะ
ครับนั่นก็เป็นการพัฒนาการของ 3G นะครับตั้งแต่1 2 3G และต่อไปในอนาคตก็จะเป็น 4G ต่อไปเรื่อยๆนะครับ
บางทีก็ใช้ 3G แล้วก็ 4G ไปแล้ว
ครับ
นะคะ
บ้านเราก็ต้องพัฒนากันไปนะครับสำหรับช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับ
เรื่องราวทั้ง สสนาจรพักผ่อนเพื่อย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำนาชีวิตชื่นบานยืนยาวว่าเหมือนนกเพิงราโบยบินจากครั้งโคพินเพินไปเที่ยวชินแดนไกลชุ่มชื่นชีวันเหมือนดังฝ่าฝันลอยไปได้พบสิ่งใหม่ๆล้วนพาตื่นใจเพลินตาพื้นเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวแต่ในเมืองนั้นมีแต่เรื่องรวนเรวุ่นวายหันเหพบรอยพันเลมายาตัดห่วงกังวลมีความสับสนนานาชีวิตเจิดจำกว่าแล้วควรรีบหากำไรตื่นเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวก็เกิดแรงใจผลดีคงได้ตามมาเกิดความหันษาล้วนมีคุณค่าทางใจท่องเที่ยวพร้อมมิตรชุบชูชีวิตยืนไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วคงก้าวไกลไปดีพื้นเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาว
ครับชื่อเพลงทัศนาจรนะครับจากเสียงร้องของคุณอัศนีและวสันต์นะครับเป็นเพลงที่ดีมากทีเดียวนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับฟังเขาเล่าไม่สู้เท่าตาเราเห็นด้วยตัวเองนะครับไปสัมผัสโลกกว้างนะครับเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเองและลูกหลานนะครับทัศนาจรก็เป็นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นการเรื่องเศรษฐกิจของพื้นบ้านเราด้วยนะครับช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะครับ
ค่ะวันนี้คุณเทิดชัยเกริ่นนำเหมือนกับจะพาไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
ครับวันนี
้ใช่ไหมคะ
เราจะมาพูดถึงกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเรื่องของกฐินพระราชทานนะครับประจำปี2555ครับ
ค่ะมหาวิทยาลัยนะคะได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินอัญเชิญไปทอดถวายณพระอารามหลวงต่างๆในส่วนภูมิภาคทั่วราชอาณาจักรนะคะเป็นปีที่31แล้วค่ะทั้งนี้เพื่อที่จะให้นักศึกษากับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนะคะได้มีโอกาสพบปะกันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยของเรานะคะจัดการศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกลรวมทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยด้วยในปีนี้นะคะปีพุทธศักราช2555ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็ได้มีการพิจารณานะขออภัยค่ะได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2555นำไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาณวัดชุมพรรังสรรค์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ
ครับวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงนะครับ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับชนิดสามัญตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2363นะครับผู้สร้างวัดคือพระยากำแหงสงครามนะครับหรือชื่อซุยนะครับสมัยเมืองจุมพรตกอยู่ในอำนาจของพม่าเข้ายึดราษฎรไทยตกอยู่ในความลำบากนะครับแล้วก็ทุกข์ทรมานนายซุยเนี่ยได้สมทบกับพวกประมาณ30กว่าคนนะครับเข้าตีค่ายพม่าได้สำเร็จพวกพม่าหนีข้ามภูเขาหินซองนะครับเมื่อศึกสงบลงปรากฏว่านายซุยนี่ได้รับสถาปนาบรรดาศักดิ์นะครับเป็นพระยากำแหงสงครามในรัชกาลที่3นะครับราษฎรทั่วไปเรียกท่านว่าพระยาตับเหล็กนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีอาคมคงกระพันชาตรีท่านได้สร้างวัดเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนที่ได้ชนะศึกกอบกู้เมืองชุมพรนะครับและเพื่อเป็นพุทธบูชาท่านได้ขนานนามว่าวัดราชคฤห์ดาวขนองนะครับเนื่องจากวัดตั้งอยู่ในที่ลุ่มและติดกับแม่น้ำท่าตะเภาเมื่อถึงฤดูฝนน้ำหลากเมืองชุมพรพระภิกษุสามเณรไม่สามารถจำพรรษาที่วัดได้นะครับต้องละทิ้งวัดเพื่อหนีอุทกภัยคณะสงฆ์และราษฎรเรียกวัดนี้ว่าวัดท่าเผาเหนือนะครับต่อมาในรัชกาลที่5มีการก่อสร้างทางรถไฟตัดทางสายใต้นะครับผ่านเมืองชุมพรเนื้อที่วัดเนี่ยได้แยกออกเป็น2ส่วนทำให้พื้นที่วัดคงเหลือเพียง22ไร่3งาน50ตารางวานะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2484ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับระเบิดเนี่ยลงผิดเป้าหมายนะครับมาลงในวัดอาคารเสนาสนะพระอุโบสถนี่พังพินาศนะครับคงเหลือแต่พระพุทธปฏิมากรในอุโบสถเพียงองค์เดียวนะครับนามว่าสมเด็จพระรอดสงครามต่อมาในปีพุทธศักราช2588นะครับสงครามได้ยุติลงพระปลัดเปี้ยนนะครับจันทรสาโรเนี่ยเจ้าวาดได้พัฒนาและปฏิสังขรณ์วัดหลังจากที่ได้ร้างไปเป็นเวลาถึง5ปีสมัยนั้นครับท่านผู้ฟังการพัฒนาวัดเนี่ยมันแสนยากลำบากในการหาวัสดุมาก่อสร้างเสนาสนะต้องนำไม้เนี่ยมาจากประเทศพม่านะครับแล้วก็ล่องมาตามแม่น้ำท่าตะเภาพระปลัดเปี้ยนจันทสโรเนี่ยท่านต้องใช้ความภาคเพียรและอดทนในการพัฒนาและปฏิสังขรณ์วัดท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงในปีพุทธศักราช2505ครับ
ค่ะในปีพุทธศักราช2499นะคะย้อนมานิดหนึ่งค่ะวัดชุมพรรังสรรค์นะคะได้มีการสละที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนศรียาภัยนะคะเป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดนะคะผู้บริจาคที่ดินเนี่ย เพื่อสร้างโรงเรียนก็คือนางสาวชื่นศรียาภัยนะคะต่อมาก็ได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งอยู่บนถนนพิสิทธิพยาบาลนะคะอาคารเรียนจึงว่างลงท่านเจ้าคุณวิชัยทัศโสพลนะคะแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการสงฆ์ก็มีมติจัดตั้งโรงเรียนราษฎรภายในวัดนะคะชื่อว่าโรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัยนะคะเอานามสกุลมาต่อท้ายค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2500นะคะคณะสงฆ์ก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดท่าเผาเหนือเป็นวัดชุมพรรังสรรค์นะคะปัจจุบันนะคะวัดชุมพรรังสรรค์เป็นวัดที่เรียกว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดชุมพรนะคะส่วนในเรื่องของการบริหารวัดนะคะก็มีเจ้าอาวาสปกครองกันมารวมถึงปัจจุบันนะคะ6รูปด้วยกันค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของกฐินพระราชทานนะครับเนื่อไม่เพียงแต่จะเป็นการทำตามประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วครับก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่นักศึกษามสทจะได้พบปะกับคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับที่วัดชุมพรรังสรรค์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับสำหรับช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงที่3ของรายการครับ
ที่สีซอฟังเป็นเพลงตะลุงมันหมายใจฟองสะดายนวลเนื้อทองมาขี่หลังควายชงทุ่งคงสู่คงสันทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็นยอเสียงขอภัยที่ต้องฟังเป็นเสียงมันหมายใจฟองทะได้นวลเนื้อท้องมาขี่หลังควายจงมุ่งคงสู่คงสันทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงหลังควายในยามเย็น
ครับชื่อเพลงว่าชมทุ่งนะครับจากเสียงร้องของคุณเพลินพรมแดนนะครับก็เป็นเสียงเพลงที่บ่งบอกถึงบรรยากาศและการใช้ชีวิตแบบไทยๆนะครับช่วงที่3ของรายการวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องอาหารการกินนะครับเป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานขณะท้องว่างนะครับเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้าง
ค่ะประเภทแรกเลยนะคะกล้วยค่ะกล้วยมีธาตุแมกนีเซียมนะคะการทานกล้วยเข้าไปเนี่ยจะทำให้เกิดการยับยั้งการทำงานของหลอดเลือดหัวใจนะคะก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างแรงเลยนะคะก็ไม่สมควรทานกล้วยขณะที่ท้องของเรายังว่างอยู่ค่ะ
ครับบางคนก็อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับเรื่องกล้วยครับถ้าหิวให้ทานกล้วยก่อนเพราะฉะนั้นก่อนเราจะทานกล้วยก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับต่อมาคือเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมเนี่ยอาจจะทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารได้รับการกระตุ้นนะครับเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้อย่างรุนแรงนะครับเพราะว่ากระเทียมมันก็มีรสจัดเหมือนกันนะครับทานกระเทียมนัดทานพริกหรือสัตว์อาหารที่ร้อนแรงอาจจะเป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารได้ครับ
ค่ะบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่ากระเทียมเนี่ยก็คือเป็นยาด้วยนะคะเป็นยาเป็นสมุนไพรต้นๆเลยนะคะก็บางคนคิดว่าอาจจะทานกระเทียมได้เยอะเนี่ยก็จะไปช่วย
ลดไขมัน
ลดไขมันได้ไปทำให้ระบบร่างกายดีขึ้นนะคะแต่อันนั้นก็ต้องระวังนะคะเราใช้คำว่าระวังก็แล้วกันเพราะว่าการทานกระเทียมในขณะที่ท้องว่างนะคะก็จะเป็นอันตรายเราไม่ได้บอกว่าทานกระเทียมในบรรยากาศหรือว่าในลักษณะอื่นๆนะคะเพราะนั้นขอให้ระวังในเรื่อง
ท้องว่าง
ท้องว่างถ้าเรายังไม่ได้ทานอาหารหลักๆเข้าไปก็คือข้าวเนี่ยนะคะถ้าไม่มีข้าวไม่มีอาหารหลักๆเข้าไปต้องถือว่าเป็นท้องว่างอยู
่
นะคะอย
่
าทานกระเทียมมากนะคะ
รองท้องซะก่อน
ค่ะ
ต่อมานะครับ
ประเภทต่อมานะคะก็ยังเป็นผักอยู่ค่ะการรับประทานผักอย่างเดียวขณะที่ท้องว่างเนี่ยจะทำให้เกิดการทำงานผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเพาะอาหารค่ะ
ครับ
ก็รับประทานให้ขณะที่มีข้าวอยู่ก็แล้วกัน
ครับ
ค่ะ
ต่อมานะครับคือนมและน้ำนมถั่วเหลืองนะครับแม้ว่านมถั่วเหลืองจะอุดมไปด้วยโปรตีนนะครับแต่จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อกระเพาะอาหารมีสารอาหารประเภทแป้งอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานน้ำเต้าหู้นะครับหรือนมนะครับก็ต้องระมัดระวังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงน้ำเต้าหู้
ใช่ค่ะ
การจะรับประทานน้ำเต้าหู้นะครับเพราะว่ากรณีเมื่อเราเปรียบเทียบกับนมโค
นมวัว
นะครับน้ำเต้าหู้นี่อาจจะมีแร่ธาตุต่ำกว่านมโคนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานน้ำเต้าหู้นะครับบางทีต้องใส่ธัญพืชเสริมด้วยนะครับ
อย่างเช่นลูกเดือย
ลูกเดือยถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยได้ถึงอีกระดับหนึ่งครับ
ค่ะไปดูประเภทต่อไปนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพบุรุษทั้งหลายนะคะหากดื่มเหล้าในขณะที่ท้องว่างนะคะจะไปกระตุ้นเยื่อบุกระเพาะอาหารทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะคะแล้วก็เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะเหล้าค่ะไม่สมควรอย่างยิ่งเลยค่ะ
อันนี้มีตัวอย่างเยอะนะครับ คนที่ทานเหล้าขณะท้องว่างนะครับอาจจะได้ยินเรียกกระเพาะอาหารทะลุนะครับถ่ายมาเป็นเลือดนั่นก็คือการกินเหล้าขณะท้องว่างนะครับต่อมาเป็นเรื่องของน้ำตาลหรืออาหารหวานอาหารหวานนะครับอันนี้ไม่ควรรับประทานอาหารหวานหรือน้ำตาลนะครับอย่างเช่นน้ำอัดลมนะครับช็อกโกแลตเพราะหากรับประทานขณะท้องว่างนี่จะทำให้โปรตีนเนี่ยรวมตัวกับน้ำตาลส่งผลต่อการดูดซึมโปรตีนทุกชนิดนะครับแล้วก็และลดสมรรถภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดและไตได้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารหวานนะครับระวังสักนิดหนึ่งนะครับ
ค่ะต่อไปนะคะชาค่ะชาที่แก่เกินไปนะคะชาที่มีรสเข้มข้นมากเกินนะคะชานั้นทำให้กรดเกลือในน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเจือจางนะคะส่งผลให้การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลงและเกิดการใจสั่นนะคะใจสั่นได้เวียนศีรษะได้นะคะมือเท้าอาจจะไม่มีแรงนะคะจิตใจก็อาจจะมันไปกระตุ้นนะคะจิตใจก็อาจจะไม่สงบเพราะฉะนั้นการทานชาที่แก่หรือว่าเข้มเกินไปก็ไม่สมควรรับประทานค่ะ
ครับชงให้จางสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับทานสบายด้วยแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของอาหารที่เราไม่แนะนำไม่ควรทานขณะท้องว่างนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับ
คุณจะฝากเรื่องอะไรคะ
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาม
สท.ขอท้ายรายการนี้ขอเพิ่มตรงนี้แล้วกัน
ในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะรับสมัครกันถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะครับก็สามารถมาสมัครกับมสท.ได้นะครับมาสมัครที่มสท.เลยนะครับ
ที่ศูนย์กลางนี้นะคะที่เรากำลังออกอากาศกันอยู่ก็คือที
่
ปากเกร็ดนะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
นะคะนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยนักศึกษาอาจจะอยู่รอบนอกนนทบุรีออกไปก็แน่นอนละค่ะของเรามีศูนย์บริการอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะภาคเหนือก็มีใช่ไหมคุณทัศชัยภาคใต้ก็มีภาคตะวันออกก็มีภาคกลางก็มี
ครับหรือที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ก็ได้
ใช่ค่ะมีทั้งหมด10ศูนย์เลยนะคะอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนเดินทางสะดวกตรงไหนทำงานอยู่ใกล้ที่ไหนนะคะก็ไปที่ศูนย์นั้นนะคะถ้าไม่มาที่ส่วนกลางที่นี
่
นะคะอย่างเช่นถ้าคนอยู่ในภาคเหนือแถวๆลำพูนลำปางเชียงใหม่ตรงนี้ไปได้ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ลำปางนะคะไปติดต่อที่ศูนย์นะคะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอยู่นะคะถ้าลงมาอีกสักนิดนึงนะคะภาคเหนือตอนกลางๆก็อย่างเช่นสุโขทัยตากำแพงเพชร
อ
ันนี้ก็ไปที่ศูนย์สุโขทัยนะคะต่ำลงมาอีกนิดนึงค่ะภาคเหนือตอนล่างนะคะคนที่อยู่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองเพชรบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีก็ไปได้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นศูนย์ที่3แล้วนะคุณทัศชัยศูนย์ที่4ค่ะสำหรับนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนที่อยู่ที่อุดรหรือว่าใกล้ๆอุดรก็ไปที่ศูนย์อุดรนะคะอีกนิดนึงค่ะขึ้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งภาคอีสานตอนต้นๆนะคะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปที่ศูนย์อุบลนะคะมาทางภาคตะวันออกบ้างนะคะมาที่จังหวัดนครนายกนะคะใกล้ๆกรุงเทพแต่ว่าไปทางปราจีนนะคะสระแก้วแถวๆนี้ก็ไปที่ศูนย์นครนายกได
้
นะคะคนที่อยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกชลบุรีระยองจันทร์ตราดแถวๆนี้ไปที่ศูนย์จันทบุ
ร
ีนะคะลงมาทางภาคใต้นะคะมี3ศูนย์ทางภาคใต้นะคะศูนย์แรกอยู่ที่จังหวัดเพชรบุ
ร
ีนะคะของจังหวัดภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่อยู่ที่แถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะนครปฐมราชบุรีนะคะกาญจนบุรีก็มาได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์เพชรบุรีเนี่ยดูแลพื้นที่ไปถึงกาญจนบุรีด้วยนะคะเพชรบุ
ร
ีลงใต้ไปทางภาคกลางของภาคใต้นะคะก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ศูนย์สุดท้ายค่ะคุณแพทย์ชัยของภาคใต
้ที่ยะลาครับนะครับหรือนักศึกษาจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ของมสท.ก็ได้นะครับที่ www.stu.ac.gh นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ025047788นะครับ025047788หน่วยสารสนเทศมสท.นะครับสามารถตอบปัญหาขัดข้องใจของนักศึกษาได้ทุกเรื่องนะครับก็ ็ติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้รายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสทเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
ค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ